Yeremiya 16. bob. Egamizning quyidagi so'zi menga ayon bo'ldi. Oila qurma. Bu yurtda o'g'il-qizlaring bo'lmasin. Bu yurtda tug'ilgan o'g'il-qizlar haqida va ularni dunyoga keltirgan ota-onalar haqida men egang aytamanki, ular og'ir xastaliklardan halok bo'lishadi. Ular uchun hech kim aza tutmaydi. Jasadlarini ko'madigan biron kimsa bo'lmaydi. Jasadlari go'ng kabi yer ustida yotaveradi. Ular qilichdan va qahatchilikdan halok bo'lishadi. Jasadlari qushlar va yovvoyi hayvonlarga yem bo'ladi. Men senga aytaman. Azador uyga kirma. Motam tutma. Ta'ziya bildirma. Men bu xalqni tinchlik xotirjamligimdan mahrum qildim. Men bu xalqni sevmayman. Ularga mehr shafqat ko'rsatmayman, deb aytmoqda egamiz. Bu yurtning katta-yu kichigi o'lib ketadi. Ularni hech kim ko'mmaydi. Hech kim ular uchun aza tutmaydi. Qayg'udan badanini tilmaydi, sochini oldirmaydi. Azadorlarga tasalli berish uchun hech kim ovqat olib chiqmaydi. Ota yoki onasidan judo bo'lganlarga tasalli berish uchun hech kim bir kosa sharob uzatmaydi. Ziyofat bo'layotgan uyga kirma. Ular bilan o'tirib yeb ichma. Chunki sening zamoningda shodu xurramlik sadolariga, kelin-kuyovning xursandchilik ovozlariga chek qo'yaman, deb aytmoqda Isroil xalqining xudosi Sarvari olam. Buni o'z ko'zing bilan ko'rasan. Aytganlarimning hammasini odamlarga gapirib berganingda ular sendan shunday deb so'raydilar. Nega egamiz bizga bunday kulfatlarni ravo ko'ryapti? Aybimiz nima? Egamiz xudoga qarshi nima gunoh qildik? Sen ularga shunday javob ber. Egamiz aytmoqda. Ota-bobolaringiz meni tark etdilar. Qonunlarimga rioya qilmasdan mendan yuz o'girdilar. Boshqa xudolarga ergashdilar. Ularga xizmat qilib sajda etdilar. Sizlarning gunohlaringiz esa ota-bobolaringiznikidan ham oshib tushdi. Mana, har biringiz yovuz yuragingizning o'jarliklariga itoat qilyapsiz. Menga quloq solmayapsiz. Shuning uchun men sizlarni bu yerdan boshqa bir yurtga uloqtirib yuboraman. U yurtni o'zingiz ham, ota-bobolaringiz ham bilmaydilar. U yerda sizlar kecha-yu kunduz boshqa xudolarga xizmat qilasizlar. Endi men sizlarga rahim qilmayman. Egamiz demoqda. Shunday kunlar keladiki, odamlar ont ichganda Isroil xalqini Misrdan olib chiqqan egamiz shohid deb aytmaydigan bo'ladi. Buning o'rniga ular Isroil xalqini shimoldagi yurtdan va o'zi surgun qilgan barcha boshqa yurtlardan olib chiqqan egamiz shohid deb ont ichadigan bo'lishadi. Men xalqimni o'zim ota-bobolariga bergan yurtga qaytarib olib kelaman. Egamiz shunday demoqda. Mana, men talay dushmanni yuboryapman. Ular xalqimni baliqchilar kabi tutib oladilar. O'sha dushmanlar ketidan boshqalarini jo'nataman. Ular ovchilar kabi xalqimni har bir tog'da, har bir tepalikda, qoyalarning jarliklarida ovlaydilar. Men xalqimning tutgan hamma yo'llarini ko'rib turibman. Ularning yovuz yo'llari mendan yashirin emas. Hamma gunohlari ko'z o'ngimda. Qilgan gunohlari va qilmishlari uchun xalqimga ikki barobar qilib qaytaraman. Zotan ular jonsiz, jirkanch xudolari bilan yurtimni harom qildilar. Mening mulkimni makruh butlarga to'ldirdilar. Ey egam, mening qudratim, qo'rg'onimsan. Kulfat kunida panohimsan. dunyoning to'rt burchagidan xalqlar sening oldingga kelib aytadi. Ajdodlarimizning soxta butlaridan bo'lak hech narsasi yo'q edi. Bu betayin butlaridan foyda bo'lmagan edi. Inson o'zi uchun xudolarni yasay oladimi? Bunday xudolar haqiqiy xudo emas-ku. Egamiz shunday deydi. Shunday ekan, ularga saboq beray. Kuch-qudratimni ularga ko'rsatib qo'yay. Shunda egangiz men ekanligimni bilib olishadi.